Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអន្តរជាតិធំធំទទូចឲ្យធនាគារពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លោមមើលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាន USAID អាចរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ត្រីវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនថាសិទ្ធិរំលូតកូនគឺជាអធិភាពចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកតើចលនាតវ៉ាដែលគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីននឹងប៉ះពាល់ដល់អាកាសអ្នកស្រីហារីសនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ឬទេស្រុក Dan រដ្ឋ Wisconsin អាចជាគន្លឹះសម្រាប់ជ័យជំនះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអលននៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជំរុញឲ្យប្រធានធនាគារពិភពលោកដាក់សម្ពាធនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេនិងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាវិធានការច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិចំនួន163ស្ថាប័នជំរុញឲ្យប្រធានធនាគារពិភពលោកលោកអាចាយបង្ការថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការសងសឹកចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី21ខែតុលាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភចំពោះការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសំឡេងរិះគន់ទូយ៉ាងដូចជាការវាយប្រហារទៅលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះចំនួន2គឺមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាករណីទាំងពីរនេះការសងសឹកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របច្បាប់របស់ក្រមអ្នករិះគន់និងជាពិសេសទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីធានាបាននូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាយើងអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារពិភពលោកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទាំងនេះនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្របតាមជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគម្រោងដើម្បីធានាថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអាចបន្តការងាររបស់ពួកគេដោយមិនប្រឈមមុខនឹងការសងសឹកបន្ថែមទៀតអង្គការដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានដូចជាអង្គការ World Organization Against Torture របស់ប្រទេស Switzerland អង្គការ Yugival របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង្គការ Worker Driven Social Responsibility Network របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយឡែកអង្គការ The Observatory ដែលជាស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់មួយក៏បានរំលេចផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលដោយឡែករបស់ខ្លួនអំពីការវាយប្រហារលើអង្គការសង្ត្រាល់និងអង្គការសមធម៌អង្គការនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយលើសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវតែបញ្ចប់នៅមុនលំហប្រជាធិបតេយ្យសេះសល់ចុងក្រោយត្រូវបានបិទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលពីធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងទេតែលោកថាមានតែចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកបន្ថែមថាការអនុវត្តច្បាប់នីតិសតមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេ
អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើអ្នកណាក៏ដោយបាទ ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងត្រូវរួមគ្នាកសាងបាទមិនមែនជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយយើងការពារទេបាទសូមជម្រាបជូន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្នើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឡើងគឺត្រូវធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាជាងបង្កើតឡើងដើម្បីការពារក្រុមគ្នាឯងដែលប្រព្រឹត្តខុសជាងនេះទៀតលោកថាការមានមោទនភាពជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិមានសារៈសំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យគំនិតនៃការពឹងពាក់បរទេសឲ្យធ្វើអ្វីមួយមកលើចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងនោះคล้ายជាគំនិតហួសសម័យប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រវីអេថាលោកមានការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងនានារបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកថាការនេះអាចធ្វើឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍនានាពិចារណានៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា
ចំពោះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៃការបន្តឡើងរបស់អង្គការជាតិអង្គការពិសេសគឺអង្គការអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺគួរថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពមិនល្អពីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសយើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់ដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រទេសទៀតគេនឹងមានការពិចារណានៅក្នុងការដែលថាតើគួរឲ្យមានការចូលមកអភិវឌ្ឍរកស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរឬក៏អត
់បើតាមលោកនីសុខាការច្រានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការអន្តរជាតិមិនចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOY Direct from Washington The
Voice of America VOY អ្នកស្រីសមន្ថា Power នាយិកាទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាហើយនឹងមានការពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក្នុងការគាំទ្រចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជារំពឹងថាអ្នកស្រីអាចនឹងផ្តោតជាចម្បងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរព្រោះបញ្ហានេះស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រីសមន្ថា Power នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាអភិបាលកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ United States Agency for International Development ឬហៅកាត់ថា USAID អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាយល់ថាអ្នកស្រីនីតិការអាចនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរងការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកម្ពុជាជាច្រើនជាពិសេសតាមរយៈគម្រោង USAID ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាលោកបន្ថែមថា
ក្រៅពីចំណងមិត្តភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗក៏អាចនឹងលើកឡើងអំពីលទ្ធិជាតិតៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចល្អគណៈដឹកជញ្ជប់ឲ្យជាដើមសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការលទ្ធិចិត្តបតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិចិត្តបតៃណាបាទ
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ចុះថ្ងៃទី21ខែតុលាអ្នកស្រីសមន្ថា Powerនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី22 23ខែតុលាអ្នកស្រីគឺជានាយិកាគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAID ដំបូងគេដែលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអ្នកស្រីនឹងមានជំនួបជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់វិបលភាពភាពធន់និងការរីកចម្រើននៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ USAID ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Power នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបជាមួយសហគមន៍កម្ពុជាមន្ត្រីនានានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកព្រមទាំងវិភាសាអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពអភិបាលកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលមានពិការភាពការងារនិងបរិស្ថានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បញ្ជាក់ទៀតថាទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតសង្គមដែលមានភាពរុងរឿងនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នជាងមុនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសមន្ថា Power កើតឡើងក្រោយជំនួបរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំ USAID ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសកាលពីឆ្នាំ2023និងជំនួបផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសមន្ថា Power អាចជាផ្នែកមួយនៃការវិតម្លៃពីសមិទ្ធផលនិងដាក់ផែនការសកម្មភាពបន្តរបស់ USAID ហើយថាការពិនិត្យលើរបាយការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារ USAID និងអង្គការជាដៃគូរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏ស្ថិតលើរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងមានការវិតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈអាមេរិកនៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប
់តាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីវិតម្លៃពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាផ្នែករបស់កម្ពុជានឹងជាញឹកញយ
លោកបន្ថែមថាកិច្ចសហការរវាងទីភ្នាក់ងារ USAID និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចមានការកែសម្រួលហើយការទទួលបានជំនួយរបស់អង្គការជាដៃគូរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID អាចមានការប៉ះពាល់ប្រសិនបើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តដុនដាបហើយមិនមានការកែតម្រង់ជាដុំកំភួនក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យដំណើរការតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាន87លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានផ្តល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ជូនកម្ពុជាជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ 1.8000 លានដុល្លារអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1992នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine Diop បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យคลายជាដៃគូដែលបើកទូលាយជាងមុនមានវិបុលភាពមានភាពធន់នឹងបរិយាប័ន្នឬមានការរាប់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺប្រឹងប្រែងឲ្យមានការចម្រើនទៅមុខនៃគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពង្រឹងសុខភាពសាធារណៈនិងអាហារូបត្ថម្ភគាំទ្រការអប់រំនិងការគាំពារកុមារអ្នកស្រីបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មសន្តិសុខម្ហូបអាហារអភិរក្សព្រៃឈើនិងទីជម្រាលហើយជួយកសិករនិងគ្រួសារឲ្យសម្របខ្លួននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយកត្តាធម្មជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានកត់សម្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញហើយទទួលបានផ្លែផ្កាលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមានអធិបតេយ្យនិងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធមានទូនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ហើយនិងអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថា
គោលនយោបាយដ៏ល្អត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញហើយនឹងបានសម្រេចសមិទ្ធផលធំធេងគ្រប់វិស័យសម្រាប់ក ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងគឺមានទូនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ហើយនិងអន្តរជាតិជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយិកាគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAID មកកាន់កម្ពុជានាពេលនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានបញ្ជូនបញ្ហានៃការរំលូតកូនទៅឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2022មកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមគៀកគកការគ្រប់គ្រងការការពារសិទ្ធិរំលូតកូនស្របពេលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការរំលូតកូនដោយយោងលើហេតុផលសាសនានិងក្រមសីលធម៌បញ្ហានេះបានក្លាយជាហេតុផលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសហភាពអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Nevada អ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
This is the next important step for Nevada to protect reproductive freedom and particularly our abortion rights in this state
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada មិនត្រឹមតែត្រូវជ្រើសរើសរវាងលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបោះឆ្នោតលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់រំលូតកូនផងដែរអ្នកនាង Laura Campbell ដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយប្រាប់ពីហេតុផលដែលអ្នកនាងគិតថាការបោះឆ្នោតយល់ស្របចំពោះសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់រំលូតកូនគឺជារឿងសំខាន់អ្នកនាង Laura Campbell ដែលជាប្រធានអង្គការ National Organization for Women ប្រចាំនៅរដ្ឋ Nevada ថ្លែងថា
Abortion access let the people ទទួលបានការរំលូតកូនបានជួយជីវិតខ្ញុំជាច្រើនលើកវាជាការសំខាន់បន្ទាប់ពីច្បាប់ Roe versus Wade ត្រូវបានប្រែក្រឡាស់ដែលរដ្ឋត្រូវជួយការពារពួកយើង
អំឡុងពេលខូបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល First Choice Pregnancy Services ដែលផ្ដល់ជាជំនួយរំលូតកូនពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រី Debra Costello បារម្ភថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងត្រូវអនុម័តអ្នកស្រី Debra Costello ដែលជាសមាជិកអង្គការ First Choice Pregnancy Services ថ្លែងថា
The fight can seem ការតតាំងអាចពិបាកថាវិការរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងកំពុងជួយទ្រទ្រង់ការរំលូតកូន
ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada បានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1990ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ចំពោះការរំលូតកូនដែលក៏អាចមានអាយុដល់24សប្តាហ៍ប៉ុន្តែពួកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភថាការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលើកទី2របស់លោក Trump អាចបំបាត់សិទ្ធិនេះបើទោះបីលោកថាបញ្ហានេះទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗដោះស្រាយក៏ដោយបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តនោះការការពារដែលកំពុងមាននឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យពិបាកលុបចោលអ្នកនាង Laura Campbell ប្រធានអង្គការ National Organization for Women ប្រចាំនៅរដ្ឋ Nevada និយាយទៀតថា
យើងឃើញមានការលះបង់ជីវិតនៅតាមរដ្ឋចំនួន22ដែលហាមឃាត់ការរំលូតកូនយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅរដ្ឋ Nevada នេះទេ
អ្នកនាង Jessica Pons De Leon គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងអ្នកនាងក្រុងបោះឆ្នោតយល់ស្របលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris
រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវសម្រេចលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីនោះទេស្ត្រីខ្លួនឯងត្រូវមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការសម្រេចលើរាងកាយរបស់ខ្លួន
Nevada គឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋ10ដែលផ្ដល់ជំរឿនឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចពីរបៀបនិងពេលវេលាដែលការរំលូតកូនអាចធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកមុនការដាក់បញ្ហានេះនៅលើសិលឹកឆ្នោតបានជំរុញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Christian Mersch ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រេស៊ីលដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលមានការបំពានបានសម្រេចរក្សាទុកកូនក្នុងផ្ទៃអ្នកស្រី Mersch ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការ Nevada Right to Life ថ្លែងថា
Without life there's no liberty there's no other rights if you don't
គ្មានជីវិតគឺគ្មានសេរីភាពនិងគ្មានសិទ្ធិផ្សេងទៀតទេបើអ្នកមិនគោរពជីវិតនោះនឹងមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការជួញដូរមនុស្ស
ស្របពេលបញ្ហានេះកំពុងជំរុញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកនាង Emily Costello ថាមិនមែនរាល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសុទ្ធតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេ
If you can visualize បើអ្នកអាចឃើញពីផលវិបាកដែលអាចមានមកលើមនុស្សម្នាក់វានឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ
ការស្ទង់មតិដែលបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រភពស្ទង់មតិឯករាជ្យផ្នែកសុខភាព KFF ថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនលើកឡើងពីសិទ្ធិរំលូតកូនជាបញ្ហាចម្បងចាប់តាំងពីអ្នកស្រី Harris ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចលនាបដកម្ម The Uncommitted National Movement ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden លើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីខែកញ្ញាបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះ Abendan Harris ថាពួកគេកំពុងធានាថាអ្នកស្រី Harris នឹងចាញ់តើចលនាទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗឬទេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមានពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Dearborn រដ្ឋ Michigan ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីអារ៉ាប់នៅអាមេរិកនៅទីក្រុងដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់ភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់អាមេរិក40ម៉ឺននាក់ពួកគេជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាពលរដ្ឋអាមេរិកកំណើតប៉ាឡេស្ទីនលោក Abdallah Dole ថ្លែងថា
I'm not happy with what's happening and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទេហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយទោះបីជាអ្នកស្រី Kamala ឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកស្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរច្រើនឡើយ
I will not be silent about
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បានផ្ដោតលើទីក្រុង Dearborn ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នកស្រីលើភាពវេទនាក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែក្រមនយោបាយមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះដែរដោយផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រី Harris សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងការកាន់សាសនា Jewish របស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោក Dov M. Hof ការផ្សព្វផ្សាយនោះសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋរដ្ឋ Michigan ដែលបានបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលគាំទ្រយុទ្ធនាការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលអ្នកស្រី Harris មកទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Michigan កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក្រុម The Uncommitted National Movement បានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រអ្នកស្រីឡើយអ្នកស្រី Leila Elabet អ្នកនាំពាក្យក្រុម Uncommitted National Movement ថ្លែងថា
Myself a Palestinian American that
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យយូរមកហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងក្លាយជាផ្នែកនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីស្ត្រីស្បែកខ្មៅមុនគេប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris មិនបានបង្ហាញខ្ញុំថាអ្នកស្រីនឹងការពារមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចម្ដេចទេ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីគាំទ្រទាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិរបស់ប៉ាឡេស្ទីន
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងខ្ញុំកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលអ៊ីស្រាអែលអាចមានសន្តិសុខចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងការរងទុកនៅកាហ្សាបញ្ចប់ហើយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិសុខសេរីភាពនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ខណៈពួកគេមិនគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ក្រុមដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះក៏មិនគាំទ្រលោក Donald Trump ដែលពួកគេខ្លាចថាលោកនឹងកាន់តែគាំទ្រអ៊ីស្រាអែល
នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់តំណែងវិញខ្ញុំនឹងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនេះពួកគេត្រូវតែមានសិទ្ធិមួយដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាម
ក្រុមគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនផ្សេងទៀតឈ្មោះថា Abandon Harris និយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាអ្នកស្រីនឹងបរាជ័យទោះបីជាមានន័យថាលោកត្រាំនឹងទទួលជ័យជំនះអ្នកស្រី Farah Khan សហប្រធានក្រុមយុទ្ធនាការ Abandon Harris ថ្លែងថា
I don't think there's any difference in policy when it comes
to human គិតថាគោលនយោបាយនឹងមានអ្វីខុសគ្នាទេតើតឹងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសឬប៉ាឡេស្ទីនបើយើងនិយាយពីបេក្ខភាពទាំងពីរអ្នកនេះពួកគេមិនល្អដូចគ្នាដូច្នេះវាមានសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំឡើយ
ក្រុម Abandon Harris Campaign កំពុងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកទី3ដែលប្រឆាំងសង្គ្រាមដូចជាអ្នកស្រី Jill Stein នៃគណៈបក Green នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗនេះអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump ពេលនេះមានសម្លេងឆ្នោតប្រកៀកគ្នាលោក Biden បានឈ្នះរដ្ឋ Michigan កាលពីឆ្នាំ2020ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 154,000 សម្លេងច្រើនជាងលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានឈ្នះរដ្ឋនេះលើអ្នកស្រី Hillary Clinton ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតក្រោម 11,000 សម្លេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបាត់សម្លេងឆ្នោតដោយសារ Gaza មិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រី Harris នឹងបរាជ័យនៅទីក្រុង Michigan ទេ សហជីព United Automobile Workers ដែលសំខាន់ក្នុងរដ្ឋនេះបានគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីហើយយុទ្ធនាការអ្នកស្រីកំពុងខំបង្កើនការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅលោក Ronald Stockton សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និយាយថា
If the black turnout goes up and every American voting goes down.
បើសិនជាសម្លេងឆ្នោតបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅកើនឡើងហើយពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកធ្លាក់ចុះតើវានឹងស៊ីសងគ្នាឬទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមសហជីពកំពុងប្រឹងប្រែងដើរតាមផ្ទះនីមួយៗវាច្បាស់នឹងមានឥទ្ធិពល
កត្តាមួយទៀតគឺលោកត្រាំអាចនឹងតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់និងមូស្លីមអភិបាលក្រុងហាំត្រាមឹកដើមកំណើតយេម៉ែនលោកអេមឺហ្គាលីបគ្រប់គ្រងលោកត្រាំក្រោយជួបលោកកាលពីខែកញ្ញាការគ្រប់គ្រងនេះមានសារៈសំខាន់ទីក្រុងហាំត្រាមឹកមានប្រជាជន 30,000 នាក់រស់នៅហើយភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីមវាជាទីក្រុងមួយនៅអាមេរិកដែលមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាជនជាតិមូស្លីមទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA The Voice of America
អ្នកវិភាគនិយាយថាស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងដើរតួសំខាន់ក្នុងការសម្រេចថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះតំណែងចូលកាន់កាប់សេតវិមានអ្នកស្រី Veronica Bolderas Igorzius រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីស្រុក Dance ដែលការប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលការបោះឆ្នោតជិតជួនមកដល់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាជំនះនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលមានការប្រជែងខ្លាំងអាចជួយឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមាននៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020គណៈបកឈ្នះនៅរដ្ឋនេះគឺមានចំនួនលើសម្ដង 1% ផងគណៈស្រុកភាគច្រើននៅរដ្ឋ Wisconsin ងាកទៅខាងបកសាធារណរដ្ឋស្រុក Dane ដែលជាសង្កាត់ធំទី2នៅក្នុងរដ្ឋនេះនិងមានសកលជាល័យរដ្ឋ Wisconsin ផងនោះគឺជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកសេរីនិយមបេក្ខជនប្រធាននៃដីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រីខាមឡាហារីត្រូវបានរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅស្រុកនេះប៉ុន្តែចំនួនសម្លេងឆ្នោតដែលនៅស្រីប្រមូលបានគឺសំខាន់លោកម៉ៃវេកនៅសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកស្រីអាចគៀកគោអ្នកបោះឆ្នោតបានច្រើននៅស្រុក Dane នោះសម្លេងអាចច្រើនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកស្រីឈ្នះផ្ដាច់ព្រាត
់លោកវេកនៅថាវត្តមានពួកអភិរិយនិយមនៅស្រុកដែលចម្រើនខ្លាំងនេះអាចជាប្រយោជន៍ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump
រដ្ឋនេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោតពី 20,000 ទៅ 40,000 សម្លេងបើគាត់អាចជំរុញអ្នកបោះឆ្នោត 1,000 ឬ 2,000 ឬ 3,000 អ្នកថែមទៀតនៅទីនេះវាអាចជួយទប់សម្លេងដែលគាត់បាត់បង់នៅតំបន់ក្រុង
ដោយចង់បានសម្លេងឆ្នោតច្រើននៅខែវិច្ឆិកាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសាធារណរដ្ឋបានសម្រិតសម្រាំងសារតេទីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុក Dane County គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកនេះផ្ដោតលើសារថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនចង់ដើរថយក្រោយនៅស្រុក Alexis Saber ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំស្រុក Dane County ថ្លែងថា
The preservation of democracy
រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យពិតជាសំខាន់ហើយសេវាកម្មថែទាំផ្នែកសុខភាពបន្តពូជក៏អញ្ចឹងដែរ
សាររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចLoren Shimming ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin ថ្លែងថា
ជម្រើសគឺរវាងលោក Donald Trump ដែលបានបង្ហាញជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពេលធ្វើប្រធាននាយកបដីនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលបង្ហាញបរាជ័យជាមួយលោក Joe Biden
ពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំការវិតម្លៃនេះអ្នកវិភាគថាដំណើរគ្នានេះអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅស្រុក Dane បានសម្រេចហើយថាបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនណានៅទូទាំងរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតែ 4% ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់សម្រេចចិត្តនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយ Scholar Chile Marketលោក John Johnson អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Market ថ្លែងថា
អ្នកខ្លះមិនទាន់សម្រេចចិត្តព្រោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយនាំឲ្យស្មុគស្មាញអារម្មណ
៍គណៈការប្រជែងកាន់តែខ្លាំងបាក់ទាំងពីរនឹងបន្តតេទីអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅស្រុក Dane County និងលើសពីនេះដោយសង្កេតថាសម្លេងពួកគេមានឥទ្ធិពលលើការប្រជែងក្នុងរដ្ឋនិងតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.comសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.